Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο του τρίτου ζωντανά έναν ακριβό φίλο, έναν συνάδελφο από τα παλιά, ένα πρότυπο για όλους εμάς τότε που τελειώναμε στο Οδείο Αθηνών και ήταν και ο πρώτος μάλιστα που έκανε κονσέρτο μέσα στο πλαίσιο του διπλώματός του, τα θυμάμαι καλά, Γιάννη Γεωργιάδη.
Γεια σου αγαπημένο μου Νίκο Ξανθούλη, δεν έχουμε βρεθεί ζωντανά πάνω, βέβαια βλευκόμαστε τόσο συχνά σε συναυλίες, σε εκδηλώσεις, αλλά τώρα είχα μια πολύ καλή αφορμή να έρθω και να με φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου. Βέβαια με θυμάσαι από τα 18, από τα 17.
Ακριβώς. Και μου πεις ότι έπαιζα τρομπέτα μέσα στην ορχήστρα και έπαιξες το Ρόντο Καπριτσόζο. Κάνω λάθος.
Πίστευα να τα ακούσουμε κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή.
Βεβαίως.
Και η μνήμη σου, εντάξει, και εγώ θυμάμαι πράγματα μικρός. Μπορεί να μην θυμάμαι τι έγινε πριν από 1-2 χρόνια, αλλά θυμάμαι πράγματα πριν από 30-40 χρόνια, 50.
Έτσι γίνεται. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ο βιολονίστας λοιπόν Γιάννης Γεωργιάδης από την Αθήνα. Δεν είναι γκάγκαρος ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει Αθηναίος. Έχει μεγαλώσει εδώ στην Αθήνα και έχει χαράξει μια πολύ σημαντική πορεία στο χώρο της μουσικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που δεν έχει παίξει. Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία, Ελβετία, είπα Μεξικό, Ελλάδα και λίγα λέω, έτσι από ό,τι έχω καταλάβει.
Σωστά. Εντάξει, το θέμα είναι όλα έχουν την κατάλληλη στιγμή. Προσπαθούμε να συντηρούμαστε, να έχουμε φιλοδοξία, να έχουμε ενέργεια, να έχουμε στόχους. Γιατί δεν είναι θέμα πράγματα που μπορεί να τα κάνει στα 20, στα 30, στα 40. Καμιά φορά μπορεί να έχει ευκαιρίε μικρό, να μην έχει ή το αντίθετο, να μην κάνει πράγματα στι πρώτε δεκαετίε, να σου βρουν μετά κάποιε ευκαιρίε. Τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που φιλοσοφούμε. Πια κοιτάμε τη ζωή προ τα πίσω, όταν έχουν μπει λιγότερα χρόνια πριν τα
πάνε. Δεν πειράζει, τα κεράκια που λέει και ο
Καβάφης.
Λοιπόν, εγώ θέλω αμέσω να ακούσει ο κόσμο ποιο είναι ο Γιάννη Γεωργιάδη. Και με τη μία τον ακούμε με τη φιλαρμονική του Ισραήλ, με τον ήχο σου, με το βιολί σου, να ακούσουμε κονσέρτο Χατσατουριάν.
Το κονσέρτο Χατσατουριάν είναι με την ραδιοφωνία της Πράγας.
Α, της Πράγας είναι.
Βέβαια,
αυτό, ναι.
Είναι περίπου στα τέλη του προηγούμενου, το 99, στην πανέμορφη Πράγα που πήγα, είχα μια ηχογράφηση για CD που υπήρχε μέσα σε 2-3 μέρες και μετά θα πω και τα κινητοπροφία του σολίστα, την πίεση που έχει κάποιος όταν πρέπει να είναι όλα τέλεια, όταν ακούγονται οποιαδήποτε μικρή λεπτομέρεια εδώ, αλλά ας ακούσουμε και μετά μιλάμε.
Ακούμε λοιπόν κονσέρτο Αράμ Χατσατουριάν, του μεγάλου αυτού Αρμένη συνθέτη, και ο Γιάννης Γεωργιάδης στο βιολί. Και συνεχίζουμε να ακούμε το πρώτο μέρος από το κονσέρτο του Χατσατουριάν με τον Γιάννη Γεωργιάδη στο βιολί και τη Συμφωνική της Πράγας. Έχουμε εδώ μαζί μας τον Γιάννη Γεωργιάδη.
Να σου πω, Νίκο μου, πριν αυτό, έχω μια ιδιαίτερη συστηματική σύνδεση με τη μουσική του Χατσατουριάν. Η μητέρα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 15 χρόνια ήταν Αρμένισσα.
Α, δεν το
ήξερα. Και μάλιστα. Ναι. Ποτέ από τη Σμύρνη, ναι, μητέρα Αρμένισσα. Και στο σπίτι υπήρχε μια φωτογραφία του Χατσατουριάν με αυτόγραφο. Δεν την είχε γνωρίσει τον ίδιο. Και λίγο μετά το θάνατο, μετά από 2-3 μήνες, με καλέσαν σε ένα πολύ σημαντικό διαγωνισμό στο Γιουμβρί για επιτροπή. Και πήγα και είδα Αρμένιους από κοντά. Έχω και εδώ σκηνής βέβαια, αλλά να βρεθεί στη χώρα, να δει συνθήκες, να ακούσει τη γλώσσα. Ήταν μια συγκινητική περίοδος για μένα. Και μετά ξαναπήγα πάλι μετά από 2 χρόνια. Και είδα το εξής, μου κάνει πολύ εντύπωση και θέλω, αν με επιτρέπετε, να το πω.
Μιλάς αρμένικα.
Ελάχιστα. Mm. Λοιπόν. Πήγα σε μια πόλη που είχε καταστραφεί, δεν ήταν το Γερεβάν που ήταν βέβαια πιο, ήταν πρωτεύουσα και όλα αυτά, ήταν λίγο κοντά, ας πούμε 300 χιλιόμετρα. Είχαν θέματα οικονομικά, ακόμα τα κτίρια μπορεί να μην είχαν θέρμανση, να είχαν θέμα, φαινόταν ότι το βιωτικό επίπεδο ήταν χαμηλό. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, όπως και σε άλλες χώρες που έχω επισκεφτεί, έχω παίξει στη Ρουμανία, Βουλγαρία, θα σου πω μετά. Και ερχόντουσαν κάποια παιδιά που δεν είχαν αντέσεις. Ήταν πολλά κτίρια, 8, 10, 12 χρονών και παίζαν θεϊκά. Και σκέφτομαι, Θεέ μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια πράγματα αυτονόητα όπως πάμε στην Ελλάδα, αράζουμε στις αυτές καφετέρες με τις φραπεδιές μας, με τα αυτοκίνητά μας, με τα καλά μας τα ρούχα. Το μόνο που είχαν να παρουσιάσουν στη ζωή τους για να επιβιώσουν ήταν να διαβάζουν για να μπορούν να παίξουν καλά και ίσως κάποια στιγμή να μπορούν να τους καλέσουν και σε κάποιες άλλες χώρες, να πάνε στη Μόσχα το μεγάλο του όνειρο τότε, εντάξει, να βγουν μέσα από αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ήταν συγκινητικό όταν έβλεπα τόσα ταλέντα, γιατί είχα τη δυνατότητα να έχουμε παιδιά από διαγωνισμό και μιλάμε δύσκολο διαγωνισμό, από πολύ δύσκολο ρεπερτόριο. Όχι κάναμε διαγωνισμό, φέρνουμε κάποια παιδάκια, παίζουν δύο νότες, παίζανε ρεπερτόριο που παίζει με ορχήστρα από τα 8, από τα 10, από τα 12.
Απίστευτο. Γιάννη, τελειώνει το Δύο Αθηνών. Ναι. Και από με τον σπουδαίο Τάτση Αποστολίδη.
Mm-hmm.
Από το Δύο Αθηνών.
Θέλω να γίνω και εγώ σωλή, σαν λέω στη μαμά μου. Είναι και το θέμα ποιου ανθρώπου ή τι πρότυπα κάποιο έχει όταν είναι μικρό. Ναι. Μπορεί να συνεχίσει.
Ο Τάτσης ήταν μια.
Ήταν μια πολύ δυναμική μορφή, ναι.
Βαθύς γνώστης της μουσικής, της ποίησης, ένας λόγιος.
Και κολυμπών με τη μουσική, δηλαδή, και φιλό, δεν ήθελε να κάνει πράγματα, να υποβιβάσει τον εαυτό του, να το φτηνίνει. Να πω, ας πω, ήταν και συμμαθή με τη μητέρα μου. Και η μητέρα μου κάποια στιγμή, εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα αρχές της δεκαετίας του 70, δούλευε, ήταν γερμανομαθής, είχε σπουδάσει και αυτή στη Βιέννη στο Πανεπιστήμιο και το όνειρό της ήταν κάποια στιγμή όταν μεγαλώσει ο Γιαννάκης να πάω και εγώ στη Βιέννη να σπουδάσω.
Που το έκανε.
Το έκανε, ναι, και σκέφτομαι πως το κάνω εγώ με τη μικρή μου κόρη σε καμιά δεκαετία. Λοιπόν, γιατί η ζωή κάνει κύκλους, θα τα πούμε μετά. Και ήθελα να πω ότι εκεί ήταν οι άνθρωποι στερημένοι. Δηλαδή, ο Τάτσης ήταν τόσο δοσμένος και τόσο αφιερωμένος σε αυτό που έκανε. Δεν σημαίνει ότι υπήρχε εύκολο. Εντάξει, υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Το ότι δεν υπήρχε κανεί μονοθεσία. Τέλος πάντων, ήταν σε μια εποχή που κάποιος για να ακολουθήσει αυτό το μοναχικό και τον δρόμο της κλασικής μουσικής, πραγματικά έπρεπε να ήταν πολύ αφοσιωμένο σε αυτό.
Εδώ θέλω να το εξηγήσω λίγο στον κόσμο. Τι σήμαινε να είσαι μουσικός δεκαετία του 70. Λοιπόν. Τη Δευτέρα το πρωί είχες πρόβα στην κρατική, γενική, το βράδυ είχες παράσταση. Την Τρίτη είχες πρωί-βράδυ πρόβα στη λυρική σκηνή. Την Τετάρτη το πρωί έκανες πρόβα στη λυρική, το μεσημέρι έκανες ηχογράφηση στην ΕΡΤ και το βράδυ της Τετάρτης συνήθως παράσταση στη λυρική. Την Πέμπτη έκανες πρόβα το πρωί στην ΕΡΤ, παράσταση στη λυρική. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, παράσταση στη λυρική. Αυτή ήταν η ζωή του μουσικού, της κλασικής μουσικής τη δεκαετία του 70.
Μπορεί να έχει το βιοπορισμό του ώστε να μπορεί να.
Μέχρι τα μέσα του 80. Ναι. Έτσι, για να πάρουν ένα μισθό στην πραγματικότητα. Όλα ήταν από λίγο. Εντάξει, θα μου πεις, παίρναν κάποια χρήματα, αλλά όχι πολλά. Όχι πολλά.
Ναι, και βέβαια υπήρχαν βέβαια αλλιώς οι μπουάτ, τα κέντρα που υπήρχαν μουσικοί, που παίζανε βιολιστές, παίζανε μικρές ορχήστρες. Ας πούμε, θυμάμαι τότε. Θα σου πω ποιος ήταν στο διπλωμά μου που παρακολουθεί. Ο Λεωνίδας Καβάκος, που ήμασταν φίλοι από όταν ήμουν 18, αυτός 14. Ο πατέρας, ας πούμε, εξαιρετικός βιολιστής, συμμαθητής μητέρας μας στο βιολί, Έπαιζε και αυτό στην κρατική, έπαιξε και στην.
Σπουδαίος μουσικός.
Ναι, ο Κώστας Καβάκος. Και ξέρω και τα χρόνια πόσο, να το πω πιστικός αν θέλεις, ήταν για να κάνει τον Λεωνίδα να μπει σε αυτή την φοβερή πειθαρχία που χρειάζεται και στην αυτό, ώστε να μπορεί αυτό σε ένα επίπεδο να πάει 15-16 χρονών να είναι τόσο σίγουρο. Τέλος πάντων, είναι και θέμα άλλων συνθήκων και χαρακτηριστικών. Αλλά ήθελα αυτό να πω. Και ότι, και βέβαια μετά είχαμε πάει και μαζί με τον Λεωνίδα στην Ορχήστρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1982. Εγώ είχα πάει το 1981 και με τον Λεωνίδα το 1982 που ήταν.
Και εγώ με τον Λεωνίδα το 1983.
Ναι, ναι. μετά πλέον το 1985 ο άνθρωπος πήρε το διαγωνισμό συμπέρασης και κατάλαβε πλέον η παγκόσμια κοινότητα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε να παίζει όρθιος, όχι για να παίζει καθιστός.
Για να
σου πω ένα αστείο περιστατικό. Παίζαμε με φανταστικούς μαέστρους και όπως έχει τέτοιες. Τελικά Είμαστε οι εμπειρίες μας και αυτά που ζούμε στη ζωή μας. Άλλος μπορεί να ζήσει πράγματα το ένα το άλλο, είναι, μας διαμορφώνει ίσως και στις ηλικίες 15, 20, 25, 30 χρονών αυτά τα βιώματα που έχουμε. Έτσι διαμορφώνουμε και τις αξίες μας. Κάποιος άμα έχει άλλο χαμηλό. Λοιπόν, και να μην το φιλοσοφήσω, θα πω το εξής. Ο Λεωνίδας τότε ήταν μια φύση, ο άνθρωπος δούλευε πάρα πολύ, είχε πολύ. Παίζαμε 2 ώρες πρόβα, παίζαμε θαυμαστό μανταρίνο του Μπέλα Μπάρτοκ, Μάλερ, Συμφωνία Πρώτη, Κλάντου Εμπόλτο. Μετά από 2 ώρες, γιατί ήταν λίγο ησυχία, έγινε διάλειμμα.
10 ώρες την ημέρα παίζαμε.
Παίζαμε, ναι, 9 ώρες μας κάνανε, πάρα και μας ταΐζαν, μας κάνανε και παίζαμε. Δηλαδή 9 ώρες για να παίξουμε, γιατί μετά κάνουμε περιοδία μέσα σε 2 εβδομάδες.
Όλη την
Ευρώπη. Ναι, πήγαμε Κοτσέρ και Μπάου, Βιέννη, Ρώμη, Λονδίνο, δηλαδή φτάσαμε. Δηλαδή, τα ωραία, με την αξία μας βέβαια, δεν τα αγοράζαμε αυτά. Δεν είχαμε απλούσιο μπαμπά, παιδί μου, θέλει να πας εκεί, ωραία, πάρε λεφτά, πήγαινε. Καταφέραμε δηλαδή να ξεχωρίσουμε, να διαγωνιστούμε και να το κερδίσουμε αυτό. Λοιπόν, και θυμάμαι. Σταματάει η πρόβα που είχαμε γίνει τα κεφά και ένα τύπο να παίζει παγκάκι. Δηλαδή ο Λεωνίδας, πώς να λέτε, ζεσθενότανε μέσα σε 2 ώρες. Κάποια στιγμή πάει κάποιος του λέει: ωραίο, καταπληκτικό, τι δοξάρι παίζεις. Παίρνει το δοξάρι, λέει: άντε παίξε τώρα. Δηλαδή ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο Λεωνίδας ήταν
να το δοξάρι.
Σαν και αυτό που λέγαμε: ο μόνος τρόπος για να σταματήσει τον Γκάλι να τον πληρώσει τα αποδυτήρια.
Ναι, κάπως έτσι.
Πάμε το κάνουμε τώρα διαφορετικό.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι μια σονάτα του Ρίχαρτ Στράους από μια ζωντανή συναυλία με την αγαπημένη μας Νεφέλη Μούσουρα.
Ναι, πρέπει αυτό να έχει περάσει μια δεκαετία. Ήταν στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν η Λυρική Σκηνή μεταφερθεί στο Ίδρυμα Νιάρχος.
Αχ, αυτό το φουαγέ πόσο το αγαπήσαμε.
Και θέλουμε πραγματικά τώρα, πραγματικά εμείς η μουσική να αξιοποιηθεί και να κάνουμε συναυλίες. Η ορχήστρα του Δήμου έχει καλούς μουσικούς, εξαιρετικούς, που μπορεί να τους δοθεί και βήμα. Να μην παίζουν μόνο όπερες παραγωγές, δηλαδή όπως κάνει και η κρατική, δεν είναι εδώ για παράποντα, που παίρνει πολλούς μουσικούς που κάνουν σύνολα. Παίζουν από εδώ, από εκεί, δείχνουν ο καθένας τη δυνατότητά του, τη συνεργασία με άλλους. Και μπορούμε, πιστεύω, τώρα και με τον νέο μας καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Δάση Χρυσιανόπουλο, που βασικά είναι συνάδελφος, τραγουδιστής επιτυχημένος με διεθνή αναγνώριση. Τέλος πάντων, να ακούσουμε αυτή τη. Είναι η Ρίχαρτ Στράους σονάτα και είναι μέρος του προγράμματος που παίζουμε στην περιοδία με τη Σβετλάνα Σμόλνα που ξεκινάει σε 3 μέρες. Ας ακούσουμε τη σονάτα και μετά θα αναφερθώ λίγο πιο εκτενώς σε αυτήν.
Ωραίοτατα. Είναι φίλη Μούσουρα στο πιάνο, ο Γιάννης Γεωργιάδης στο βιολί, που είναι εδώ ζωντανά μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Και μιλάμε για την καριέρα, κοντά 40 χρόνια τώρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
Λοιπόν, είναι... να πω κάτι, ναι, έχουμε το... είμαστε το 2024. Μπορώ να προσδιορίσω την πρώτη επίσημη συναυλία που έκανα ως σολίστ με την Κρατική Θεσσαλονίκη το 1984, δηλαδή 4 δεκαετίες ακριβώς πίσω. Ένα χρόνο πριν είχα κάνει ακρόαση διαγωνισμό που τότε είχε προκηρύξει η Κρατική Θεσσαλονίκη για νέο σολίστ. Είχα κερδίσει εγώ, η Μαρία Εστεριάδου, είχαμε παίξει την ίδια συναυλία μάλιστα. Και με μαέστρο τον κύριο Λουκά Καρετινό, ο οποίος είχε γυρίσει 2-3 χρόνια πριν από το Βερολίνο και τα λέγαμε τώρα με τον διευθυντή της κρατικής ορχήστρας και μου λέγε, ναι, ίσως εσάς είναι πρώτος, και θυμόταν ακόμα εκείνη τη συναυλία που μετά από 10 χρόνια από τότε το ξαναπαίξαμε με την κρατική ορχήστρα. το Σιμπέλιους.
Πες μου κάτι, Γιάννη Γεωργιάδη. London Φιλαρμόνια, Συμφωνική του Βερολίνου, Φιλαρμονική της Βουδαπέστης, Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας, Συμφωνιέτα Μπιερσέβα του Ισραήλ, Ορχήστρα Δωματίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κρεμλίνο, κρατικές ορχήστρες. Πολύ μεγάλες ορχήστρες. Πώς γίνεται κάποιος να παίξει με μια μεγάλη ορχήστρα? Δηλαδή, είναι κάποιος καλός μουσικός.
Ναι.
Και έχει τελειώσει, πήρε το δίπλωμά του και έχει όνειρο να παίξει με μια μεγάλη ορχήστρα. Τι κάνει? Κάνει αίτηση? Στέλνει ένα CD, μια ηχογράφηση? Ξέρει ένα μάνατζερ? Ονειρεύεται και το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα?
Από όλα μαζί. Θα αναφέρω 2-3 δικά μου περιστατικά που νομίζω ότι, και ειλικρινά θα τα πω, που καθορίζει λίγο και το στάτους κάποιον. Δηλαδή να μην νομίζει κάποιος ότι είναι κάτι ή να παριστάνει τον μεγαλομανή αυτό, ή γιατί πια όλα αποδεικνύονται επί σκηνής.
Αυτό είναι λοιπόν σίγουρο, ό,τι και να πεις πριν.
Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λοιπόν είχα κάνει την πρώτη συναυλία με την Κρατική Θεσσαλονίκη, έγινε λίγο εδώ, πιάτσα, έμαθα ότι υπάρχει ο Γεωργιάδης.
Το παλικάρι παίζει.
Το παλικάρι μπορεί να τα κάνει. Ήταν και εποχή που ήταν και ο Γιώργος Δαμελτζής, ο Λεωνίδας ο Καβάκος, είπε τα παιδιά τριάδα που κάναμε και κόντρα μεταξύ μας. Λοιπόν, και μας συγκρίνανε, και τότε τη γράφανε μία εφημερίδα, η άλλη εφημερίδα. Δεν θέλω να πάμε στο. Αλλά τότε αξιοκρατικά, δηλαδή, όπως έκανε η ορχήστρα την ακρόαση και όποιοι μπορούσαν να τα απεξέλθουν στο επίπεδο μιας κρατικής ορχήστρας να παίξουν, που νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι θεσμός και να γίνεται σε διάρκεια. Δεν μπορεί να δίνονται ευκαιρίες σε νέους. Η κρατική των Αθηνών έκανε για νέους μαέστρους, είχε κάνει και πάλι για νέους σολίστες, αλλά πολλά χρόνια πίσω. Δεν το λέω αυτό σαν η ΕΡΤ κάνει. Έχεις μια συμφωνική ορχήστρα, δίνεις ευκαιρίες, ανοιχτός διαγωνισμός. Δεν μιλάμε για την Eurovision, μιλάμε να δούμε ποιες έχουν μεταξύ 20 με 30 χρονών, όπως υπάρχουν διαγωνισμοί στο εξωτερικό και στις προηγούμενες χώρες, δηλαδή στην Ευρώπη, στην Αμερική. Στους δρόμους, παίξε. Και άμα κερδίσεις, θα παίξεις με την ορχήστρα, θα έχεις αυτή τη δυνατότητα, αλλά θα έχεις βγει μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες, θα έχεις δείξει ότι μπορείς. Δεν θα πρέπει να ξέρεις τον διευθυντή, τον υπουργό, τον γενικό γραμματέα, να πάρει ένα τηλέφωνο, βάλει τον αυτό να παίξει. Αυτό. Να πω λοιπόν συγκεκριμένα.
Εσύ δεν πήρες υπουργό δηλαδή?
Δεν είχα. Κάποια στιγμή υπήρχε κάποιος εδώ, επειδή μιλάμε, ήμουν ήδη 40 χρονών, δηλαδή είχα τόσες ορχήστρες πίσω στο παρελθόν, μιλάμε μεγάλες ορχήστρες. Και ήθελα να παίξω με την ερτερ. Και μου λέει, Γιάννη μου, ναι, ξέρω, μη είστε καλός, ας μας πάρουν κανένα τηλέφωνο. Λέω και εγώ εκείνη τώρα, δεν να πάρει υπουργό.
Αυτός το είπε διευθυντής ορχήστρας.
Όχι, δεν ήταν μαέστρος, ήταν διοικητικός.
Α, ήταν διοικητικός.
Ήταν διοικητικός. Εντάξει, οι μαέστροι τουλάχιστον έχουν πλήρη επίγνωση ποιον έχουν απέναντί τους. Δεν μπορώ να το πω. Αν θέλουν ένα αυτό, είναι άλλη υπόθεση. Έχουν την επιλογή με καθαρά καλλιτεχνικά κριτήρια και με φιλία ή οτιδήποτε.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Στην πραγματικότητα, όλοι ξέρουμε για όλους.
Ναι, εντάξει, μερικοί στα πράγματα, μερικοί μένουν, μερικοί είναι πάντα μένουν εκεί. Θα πω μια σημαντική παράμετρο, ας πούμε, πως έπαιξα με τη Συμφωνική του Βερολίνου, ας πούμε, στο Μέγαρο Αθηνών. Είμαστε το 1991 και έχω γυρίσει από Βιέννη, έχει βγει το πρώτο μου CD, τη CMI, που έχω μάλιστα τη σονάτα του Ρίχα Στράους, τότε ήταν και δεν παίζω τόσο συχνά, τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ βέβαια, δεν μπορούσε να γουγκλάρεις κάποιον και μέσα σε τρία λεπτά να σου κατεβάσει 3 ή 3.000 αποτελέσματα να βρεις τι δεν είναι. Έπρεπε να δείχνουμε αυτό που είμαστε, δηλαδή ένας μουσικός τι είναι, πώς ακούγεται ένας τραγουδιστής.
Card visit.
Λοιπόν, card visit. Το δίνω λέω, και το έδινα και αυτό μου είχε ανοίξει πολύ, γιατί το έδινε σε ένα διευθυντή οργανισμό, δηλαδή τότε ζούσα και στη Βιέννη. Για παράδειγμα, θα τα πω και όλα, δηλαδή είναι ανάλογο και το περιβάλλον με το οποίο βρίσκεσαι. Ας πούμε, έπαιζα καλά, ο δάσκαλος μου είχε προτείνει, έπαιξα στο Music Ferrari το 1986 πρώτη φορά, μιλάω στα 23 μου, έκανα καλή εντύπωση, την επόμενη χρονιά με ξανακαλέσανε. Που μιλάμε για Music Ferrari, δεν μιλάμε πέσει ένα περιφερειακό. Λοιπόν, μετά από τότε δεν είχε ανοίξει ούτε καν το Μέγαρο Μουσικής. Ερχόμενο εδώ και όταν είχε ανοίξει το Μέγαρο Μουσικής, είχε κάνει ήδη 3 αριστά στο Music Ferrari. Εκ των πραγμάτων μου προσφέραν και 1 αριστά στο Μέγαρο Μουσικής. Και με κριτικές βέβαια από έγκριτους δημοσιογράφους που δεν τους αγοράζεις. Εντάξει, δεν θέλω να υποντήσω κάτι.
δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, και έχοντας αυτό το CD λοιπόν, με την EMI, με τον Κάρλο Ριβέρα που έβγαλε το 1991, ήμουν εδώ στην ΕΡΤ, στον Ευθύμη Καβαλιεράτο, τον αέμνηστο που είχε τη Συμφωνική Ορχήστρα. Παίζαμε εποχή Ζιβάλντι τον Ιούλιο του 1991, στη Δούξα Πλακεντίας. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαι με εποχή που έπαιζα αρκετά και στο εξωτερικό ιδιαίτερα. Ήμουν ακόμα στη Βιέννη. Λοιπόν, και στο γραφείο του και ήταν και ένας άλλος κύριος και είχα τα CD μέσα σαν card visit που λένε. Και μου λέει ο ευθύνης, δώσε και στον κύριο, λέει, ένα CD σου να σε ακούσει. Είναι μέσα, ωραία, όλα καλά. Δεν θέλω να πω πολλά. Μετά από 1,5 μήνα παίρνω ένα τηλέφωνο από το Μέγρο Μουσικής. Κύριε Γεωργιάδη, ήταν σαν 2 διευθυντής. Ο κύριος που είχε πάρει το CD μου ήταν ο Νίκος Τσούκλος. Μ' άκουσε και μου λέει: καλά παίζεις, μου λέει. Φέρνουμε ορχήστρες, θα φέρουμε τη Συμφωνική του Βερολίνου. Τι κονσέρτο θα θέλεις να παίξεις μαζί τους? Εντάξει, μετά το πρώτο σοκ του λέω: να παίξεις Μπετόβεν, να παίξεις Τσαϊκόφ, να παίξεις Μπέρνς. Μπράμψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ο άνθρωπος άκουσε το CD μου. Δεν τον ήξερα, μάλιστα όταν του έδωσα το CD, δεν ήξερα τι είναι. Όχι, μάλλον δεν ήταν τότε καν διευθυντής του Μεγάρου. Είναι λίγο σαν ανέκδοτο, οπότε τον βλέπω τον Δίκο τον Τζούκλο, του θυμίζω την ιστορία. Γιατί όπως έδωσε βήμα σε πολύ κόσμο, όταν έχει ένα τέτοιο τεράστιο οργανισμό, φυσικά αναδεικνύει μουσικούς. Και επέτρεψε μου να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο να σου δεθεί ευκαιρία και πρέπει να έχει τα γερά νεύρα και την ψυχολογία να αντέξει. Ετοιμαζόμουν μήνες για μια συναυλία για να παίξει μισή ώρα. Η ορχήστρα θα ερχόταν την προηγούμενη μέέρα. Εγώ θα είχα μια πρόβα 11 με 12 το πρωί για να κάνω τη σημαντικότερη συναυλία, πρώτη μου συναυλία στο Μέγαρο. Όλοι είχαν πέσει πάνω να πάρουν εισιτήρια. Είχε γίνει sold out μέσα σε 2 μέρες. Λοιπόν, και παίζω λοιπόν τον Μπραμς με τη Συμφωνική του Βερολίνου, δηλαδή τύπου πιο πολύ ψηλά, με τον άλμπουμ Φράνσις. Και νιώθεις δέος. Λέω μετά στον μαέστρο, αφού παίξαμε, ήταν ευγενέστατος. Κάποια στιγμή υπήρχε ένα σημείο. Παμ. Λοιπόν, το έκανα με συγκεκριμένο τρόπο. Και λέω ο μαέστρος στην ορχήστρα, παρακαλώ ακούστε, ο κ. Γεωργιάδης το παίζει με αυτόν τον τρόπο. Μήπως μπορείτε να παίξετε το ίδιο θέμα με τον ίδιο τρόπο? Δηλαδή, ο Γιαννάκης έδειξε στους Βερολινέζους πως παίζει τον Μπραμς. Το κάνω, το λέω λίγο αστεία. Μετά την πρόβα, λοιπόν, το πρωί που έχει όλη την ένταση, γιατί εκεί ουσιαστικά σε βλέπουν, είσαι μέσα σε.
Οι συνάδελφοι.
Ναι, η μουσική, και θα πω και κάτι άλλο, είναι ξένοι. Και μπορούν να πούνε τώρα τι μας τον φέραν αυτόν. Mm-hmm. Δεν κάνουμε πειράμα. Λοιπόν, προφανώς. Του λέω μετά, μαέστρο μου, πείτε μου οποιαδήποτε συμβουλή. Εγώ μπορεί να έχω παίξει με 10-15 ορχήστρες μέχρι τα 25 μου, 26 μου, αλλά φυσικά εσείς έχετε εμπειρία. Ναι, μου λέει, όντως. Το ίδιο κονσέρτο το κάναμε περιοδία πριν από 2 μήνες με το Henry Xering. Το παίξαμε 12 φορές. Το ξέρω καλά, μην ανησυχείτε. Αφηθείτε πάνω μου. Ναι, εγώ εκείνη λέω, ωραία, μια χαρά. Και μου λέει, ό,τι είστε, έχετε μου εμπιστοσύνη. Και χαρά μου και καλή επιτυχία. Λοιπόν, τέτοια λόγια ενθάρρυνσης από έναν μαέστρο που ζει σε άλλη χώρα, από μια τέτοια ορχήστρα, δεν είχε ανάγκη να μου τα δώσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι έχω πάντα την ίδια αντιμετώπιση από Έλληνες μαέστρους. Πάμε παρακάτω.
Ναι. Λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα, ναι. Σμέτανα. Είναι από την πατρίδα μου. Κάποια διασκευή είναι αυτό? Τι είναι αυτό που θα ακούσουμε?
Δεν είμαι μουσικολόγος. Πρέπει να είναι αυτούσιο. Υπάρχουν και κάποιες μεταγραφές. Είναι ένα Μέτριξ Μέτανα.
Το έχει κάνει υπέρχος. Ο ίδιος ως Μέτανα, δηλαδή.
Ο ίδιος ως Μέτανα.
Και τι ακριβώς είναι αυτό?
από την πατρίδα μου, είναι από το πρώτο CD που είχα από το 1991. Περιλαμβάνεται μέσα ένα αγαπημένο ιδιαίτερο και λίγο σπανιότερο κομμάτι. Δεν είναι σονάτα, δεν είναι κάτι. Ας το ακούσουμε γιατί έχει ωραίο ήχο.
Γιάννης Γεωργιάδης στο βιολί. Ήταν Σμέτανα. Ένας Ορφέας που παίζει βιολί, έγραψε η Kronen Zeitung. Δάμασε δεξιοτεχνικά έργα όπως η Σονάτα αριθμός 3 του Ιζαή, η Αβανέζ του Σενσάνς και η διαβολικά δύσκολη Τσιγκάν του Ραβέλ. Σοβαρός και με εξαίρετη αισθητική, τονικά ακριβής, με κολακευτικά γλυκό ήχο έως τις ψηλότερες περιοχές. Μια μεγάλη επιτυχία για τον Γιάννη Γεωργιάδη. Αυτά γράφτηκαν στη Βιέννη εκείνη την εποχή. Αλλά με ποιον δεν έχεις παίξει, έτσι? Μη Σαμάισκι.
Θα σου πω. Μη Σαμάισκι παρολίγο.
Α,
και
θα
σου πω γιατί. Θα σου πω το σκηνικό, βέβαια. Τον είχαμε δει το 10 στην... Είχε έρθει εδώ πέρα να κάνει με την κόρη του κάποιες συναυλίες. Βγήκαμε έξω, φάγαμε.
Και μόνο να φάσει είναι αρκετό.
Όχι. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος, καταπληκτικά απίστευτος, χορτασμένος από τη ζωή του. Του δίνω κάποια συνταμακούς και αυτά. Μου λέει: ωραία, πρότεινε, μπορούμε να παίξουμε μαζί όποτε θέλεις. Να παίξουμε διπλό Μπραμς, διπλό Μπετόβεν. Προσπάθησα κι εγώ, έκανα κάποιες ενέργειες. Και όντως υπήρξε κάποια ανταπόκριση, δηλαδή Έλληνα να παίξει με τον Μη Σαμάισκι. Δηλαδή πόσοι έχουν παίξει, μπορεί να έχει παίξει ο Χρήστος Γαλλίας, ας πω μετά. Μάλιστα με είχε προτείνει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου να το παίξουμε στη Στέγη. Ορχήστρα της ΕΡΤ με Μη Σαμάισκι και Γεωργιάδης. Μου δίνει και ο Μη Σαμάισκι ημερομηνίες. Η γυναίκα του μου λέει σε 4 μήνες, αλλά επειδή το πρόγραμμά μας είναι κλειστό για 3 χρόνια, σε παρακαλώ, απάντησε μου, μην τυχόν αυτό. Προχωράμε, είχα βρει και χορηγία. Κάποιος απέριψε το Μη Σαμάισκι με τον Γιάννη Γεωργιάδη. Δεν έγινε. Αλλά μετά από ένα χρόνο έπαιξα με τον Στίβεν Ίσερλις, το τριπλό Μπετόβεν, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής, και ήταν με αυτό μια συγκλονιστική εμπειρία. Υπάρχει στο YouTube. Θέλω να πω, δεν αρκεί μόνο να θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες να συνεργαστούν μαζί σου.
Έτσι, δεν είναι
όχι, να σε δεχτεί κάποιος. Γιατί πες ό,τι θέλει η Μπάρμπα Στρέιντζαντ να τραγουδήσει με κάποιον αυτό. Τον αφήνουν. Και δεν το λέω με παράπονο, γιατί είμαι χρωτασμένος.
Να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι και ένας οργανισμός φτιάχνει το δικό του image, το δικό του χαρακτήρα. Μπορεί κάλλιστα να του πάει στην εποχή εκείνη ένα πράγμα και μετά να μην του πηγαίνει. Δεν είναι κάτι που δεν συμβαίνει.
Τι μου λες τώρα. Ναι, μετά δείξα αξιόπιστος. Ή μια φορά, το λέω, ήταν πάλι εδώ και του κλείνω ένα ραντεβού με ένα μαέστρο, δεν θα πω όνομα. Τον περίμενε στο ξενοδοχείο για μια συζήτηση. Δεν ήρθε. Έσαι ένα έλεγχο μέσα στο Μη Σαμάισκι. Δεν λέμε ονόματα, πάμε παρακάτω. Να μιλήσουμε για άλλες ευκαιρίες, για σου λέω. Όπως οφείλω το ότι έπαιξε με τη Φιλαρμόνια του Λονδίνου στην ηλικία 25 ετών στο Ηρώδιο, στο Γιάννη Ιωαννίδη, που με είχε ακούσει να παίζω βιολί, με είχε διευθύνει με την Ορχήστρα Νέων και είδε ότι έχω τα προσόντα, την ικανότητα, και στο φεστιβάλ Αθηνών μου λέει: φέρνει με τη Φιλαρμόνια. Θέλετε να παίξετε, μπορείτε να παίξετε. Έπαιξε κονσέρτο τον Μπετόβεν το 1989. Λέω πώς γίνονται, αν κάποιος σε προτείνει, που παίρνει το βάρος της ευθύνης. Και είχα πάλι μια πρόβα. Όχι το πρωί.
Αυτός φέρει το βάρος της ευθύνης,
ναι,
όμως.
Όχι το, τον έβαλα στο πρόσωπο. Όχι το πρωί. Το 7 η ώρα το απόγευμα, 2 ώρες πριν τη συναυλία. Πρέπει να είσαι στα νεύρα να μπορεί να παίξεις. Και τίποτα δεν χαρίζεται. Δεν είναι ανεβαίνω σαν μαέστρος, έχω τη διαχείριση όλα αυτά. Θέλει και αξία και πολύ προετοιμασία, αν μου επιτρέπεις. Μπορεί να παίξεις ένα κονσέρτο να διαβάζεις μήνες, χρόνια. Και ας πω και το άλλο, αν έχεις τα γερά νεύρα. Μου έχει τύχει ένας από τους μέσους που με εκτιμάει και πριν από κάποια χρόνια, ο Αλέξανδρος Μιράτ. Με παίρνει τηλέφωνο, διακοπές τέλος Αυγούστου. Μου λέει: Γιάννη, πώς σε βρίσκω και αυτό? Μου λέει: θα μπορεί να παίξεις το πρώτο Προκόφιεφ με την Κρατική 5 Σεπτεμβρίου. Λέω: μαέστρο, το δεύτερο? Μου λέει: όχι, το πρώτο. Λέω: μια στιγμή, δεν το είχα διαβάσει. Μιλάμε μια δεκαετία πριν. Και μου λέει: πόσες μέρες έχω? Μου λέει: η ημερομηνία είναι αυτή. Είχα κάτι λιγότερο από 5 εβδομάδες. Κάθομαι, ήταν η πιο δύσκολη μέρα στη ζωή μου. Έπρεπε να βάσω ένα μήνα το πρώτο Προκόφιεφ. Να το παίξω με τη Θεσσαλονίκη, μια καταπληκτική ορχήστρα, όταν μέσα σε καταπληκτικούς βιολιστές. Λοιπόν, αυτό. Αν μπορείς, το κάνεις. Αν δεν μπορείς, κάνεις κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν σου χαρίζεται κάτι, θέλω να πω. Όχι. Δηλαδή, στη σκηνή απάνω τα ξερνάει όλα κάποιος. Δεν έχω ούτε εξουσία, ούτε είμαι διευθυντής οργανισμού, ούτε είμαι διευθυντής ορχήστρας, να κάνω casting κάποιους. Και μου κήρυγε το εξής. Για να σου λέω, δηλαδή, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πάω πριν από λίγα χρόνια να παίξω κάπου. Να κάνω πρόβα. Και μου λέει κάποιος που. Δεν θα πω πάλι όνομα, καταλάβει αν το ακούσει κάποιος. Που διαλέγει, που κάνει το casting. Γιάννη, τι έγινε, έχεις διαβάσει, θα τα παίξεις καλά? 55 χρονών άνθρωπος. Άσχημο. Πάμε παρακάτω.
Εντάξει.
Πρέπει να έχεις τα γερά νεύρα για να τα δεχτείς όλα.
Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Να ακούσουμε λίγο
Τι λες για Brahms?
Δεν ξέρω, θα είναι, αν προλαβαίνουμε, γιατί η αφορμή που ήρθα εδώ.
Θα την ναι, ακούσουμε θα και την αφορμή, μην ανησυχείς για τίποτα.
Ουγγρικός χορός.
Ουγγρικός χορός, λοιπόν. Τι ήταν αυτό, Γιάννη μας?
Ουγγρικός χορός του Brahms. Μεταγραφή Γιωάχιμ. Με τον πιανίστα Κάρλος Ριβέρα. Είχε τύχει, ας πούμε, ότι μια τελευταία φορά που είχα παίξει στη Βιέννη, που έκανα πρόβα στην Brahms Alp, είναι αγαπημένη μου αίθουσα, ανοίξει την πόρτα και βλέπω ποιον βλέπω, το Μαξίμ Βενγκέροφ. Τι κάνεις, πώς είσαι, αυτό παίζει, μου λέει, θα έρθει να με ακούς. Δηλαδή, αναλόγως που βρίσκεσαι, βρίσκεσαι σε κάποιους ανθρώπους. Ο Μαξίμ είναι από τους πολύ αγαπημένους βιολιστές και μπορώ να πω, όταν είχα την ορχήστρα Φεμινάρτε, είχα φτιάξει ένα ρεπερτόριο που είχα αντιγράψει λίγο αυτό που έκανε αυτός με τη δική του ορχήστρα, ουγγρικούς χορούς, τάγκο, ρομαντικά κομμάτια και διάφορα. Τέλος πάντων, αυτό ανοίξω το παρελθόν. Ας μιλήσουμε για κάτι που έρχεται την άλλη εβδομάδα, που είναι πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό.
Σβετλάνα Σμόλινα. Ποια είναι η Σβετλάνα Σμόλινα? Έχει εμφανιστεί με τις σημαντικότερες ορχήστρες και έχει δώσει ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο. Με την ορχήστρα Μαρίνσκι στο Carnegie Hall, τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Φιλαρμονική της Αγίας Πετρούπολης, τη Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, στο Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ, στο Μοτσαρτέουμ. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν και θα παίξει μαζί
μου. Έχω αυτό το βίτσιο, Νίκο μου, να θέλω να παίζω με καλύτερους και να συνεργάζομαι με ανθρώπους φωτεινούς, με μεγάλη αυτό, όσο το καταφέρνω, γιατί νομίζω ότι γίνομαι και καλύτερος. Αν διαλέγουμε και προσπαθούμε να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που έχουν ικανότητες και τα λοιπά, μας βοηθούν να ανεβαίνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε με ανθρώπους που είναι χαμηλοί και νομίζουμε τους κάνουμε χάρη, μένουμε εκεί. Τέλος πάντων, η Σβετλάνα Σμόλινα είναι μια πιανίστα που κάνει 50-60 συναυλίες το χρόνο. Βρήκε ένα δεκαήμερο να έρθει στην Ελλάδα και το οφείλουμε κυρίως στην πρόσκληση του καρδινικού διευθυντή του Μεγάλου Θεσσαλονίκη, του Χρήστου Γαλιλαία, ο οποίος όταν ήταν στην Αμερική την είχε ακούσει στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, να παίζει με τον Βαντίμ Ρέπιν, ο οποίος είναι από τους 10 κορυφαίους βιολιστές στον κόσμο, που παίζει πολύ συχνά μαζί του. Και μάλιστα παίζουμε και κάποια έργα που είναι και στο ρεπερτόριό τους. Και μάλιστα όταν είχε έρθει και ο Βαντίμ πέρσι στα 70 χρόνια της ΚΟΑ, ήταν και αυτή εδώ. Και το θεωρώ τιμή μου. Μετά μου λέει: για να δούμε, πάμε. Κάναμε μια πρόβα, είδαμε ότι ταιριάξαμε. Και της ζήτησα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Το πρότεινα στο κύριο Γαλιλαία, που με γνωρίζει από μικρός. Είναι και βιολιστής κι όλο ο ίδιος. Και έχει μια ιδιαίτερη άλλη αίσθηση σαν βιολιστής για βιολιστές, άλλη αίσθηση ένα πιανίστας για πιανίστες. Είναι και συγκυριακό αυτό. Και πήραμε την ευκαιρία και θα παίξουμε Τετάρτη 10 Απριλίου στο Μέγαρο Θεσσαλονίκη σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ξεκινώντας με την τρίτη σονάτα του Γκρίκ, περνώντας στο Γκλιέρ τη Ρομάνς για βιολί και πιάνο, το Σπάρτακο του Χατσαντουριάν, το Αντάτζιο, τη Σουίτα για βιολί και πιάνο. Η Σβετλάνα παίζει Τσαϊκόφσκι, Πλετνιέφ του Κόρια Θράφστη και κλείνουμε τη σονάτα του Ρίχα Στράους, ένα πρόγραμμα χορταστικό. Ναι. Και παίζουμε και στην Αθήνα, στο Δήμο Κηφισιάς, την Δευτέρα 8 Απριλίου. Παίζουμε στη Λάρισα, παίζουμε και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 12 Απριλίου. Είναι μια γεμάτη εβδομάδα. Στην ηλικία μου πιστεύω να καταφέρω 5 συναυλίες σε 6 μέρες. Θα δούμε.
Γιάννης Γεωργιάδης, είναι μια στη Λάρισα αυτό. Τώρα και στην Αθήνα. Παντού λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, είχαμε το Γιάννη Γεωργιάδη σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή, οδηγός ορχήστρας για νέους, με τον Νίκο Ξανθούλη. Και εδώ τελειώνει η εκπομπή. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Ναι, είπα τα κοντινά, να κλείσω και αυτό, γιατί πραγματικά μπορεί να γίνονται σημαντικές συμπράγματα. Δηλαδή, τώρα, ειδικά στην ηλικία που είμαι πια, μετά από 40 χρόνια, κοιτάω και σημαντικά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Πρόπερσι είχα πάει στην Μπουσάν, στην Νότιο Κορέα, με μια εξαιρετική ορχήστρα, σε ένα φεστιβάλ που σημαίνει και ο Χάρτινγκ, ο Καβάκος δηλαδή, και τα επόμενα σχέδια περιλαμβάνουν Αμερική, Καναδά. Το παλεύουμε να κρατιόμαστε σε φόρμα ώστε να έχουμε κίνητρα να παίζουμε.
Ευχαριστούμε και πάλι που ήσουν μαζί μας.
Χαρά μου, Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Σπύρο Ηλιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.